Radio Magazine. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Milorad Milojević. U narednih pola sata slušamo priče o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Građani 13 opština u slivu rijeke Une u strahu su zbog gradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Ugroženo je više od 250.000 stanovnika te regije. Mario Crnković iz organizacije Green Team iz Novog Grada.
Prethodne sedmice imali smo novi potres od 3,2 po Richteru, što je još jedno upozorenje i što praktično pokazuje i potvrđuje tvrdnje naših stručnjaka iz još iz 2015. godine, kada je jako jasno i decidno rečeno da Trgovska gora nije adekvatno tlo za tako nešto.
Nevladine organizacije u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz inostranstva mogle bi se naći na udaru novog zakona o njihovom finansiranju nakon što je na zahtjev Milorada Dodika Skupština Republike Srpske od entitetske vlade zatražila da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon. Poslanik opozicione partije Demokratskog progresa Igor Crnadak.
Sigurno nije dobro ako u Republici Srpskoj se iz ove oblasti usvoji zakon koji je suprotan osnovnim principima kako to treba da izgleda u Europskoj uniji.
Tačan broj stanovnika koji su nakon rata napustili Bosnu i Hercegovinu niko pouzdano ne zna, ali iskustva iz svakodnevnog života i podaci nevladinih organizacija upozoravaju da je u toku ubrzana depopulacija. Građani BiH najviše odlaze u zemlje Europske unije. Demograf Vedran Zubić.
I ovo samo problem, nema djece pa će učiteljica u Bihaću ostati bez posla. Ovo je ekonomski problem države jer neće imati radne snage, neće imati ko plaćati porez, neće imati bioreproduktivnosti, odnosno budućih naraštaja.
Livanjski sir je za razliku od Bosne i Hercegovine odavno u Evropskoj uniji, a odnedavno osvaja i Ameriku. Mljekari u Livnu u samo 2 mjeseca dobili su 2 značajna svjetska priznanja. Direktor mljekare Livno Želimir Čamber.
Ocjena je donešena na principu slijepog testiranja gdje su ocjenjivači posebno pažnju obratili na okus, miris, vizualni izgled sira i teksturu, a da pritom nisu znali ni brend, ni podrijetlo proizvoda.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
S obzirom da Republika Hrvatska nastavlja aktivnosti na uspostavi odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, lokalne zajednice koje gravitiraju toj lokaciji ponovo su aktualizirale ovo pitanje. Organizacija Green Team iz Novog Grada kontinuirano preduzima sve moguće aktivnosti kako bi ukazala na opasnost uspostave odlagališta, a u Bihaću su nedavno boravili predstavnici bosansko-hercegovačkog ekspertskog tima. Azra Bajrić.
Nenuklearnom otpadu najglasnije i najupornije već godinama traže iz organizacije Green Team iz Novog Grada. Od posljednjih aktivnosti Mario Crnković, predsjednik organizacije, izdvaja razgovor o ovoj temi sa mladima iz Unsko-sanskog kantona.
Moram reći da su ti mladi pokazali veći interes nego mnogi političari koji su itekako plaćeni za poslove koje obavljaju ili možda bolje reći ne obavljaju. Pored toga jako je važno pomenuti to da tlo u regiji Trgovske gore i dalje ne miruje, tako da prethodne sedmice imali smo novi potres od 3,2 po Richteru, što je još jedno upozorenje i što praktično pokazuje i potvrđuje tvrdnje naših stručnjaka iz još iz 2015. godine, kada je jako jasno i decidno rečeno da Trgovska gora nije adekvatno tlo za tako nešto.
Green Team je uputio i zahtjev institucije Ombudsmana, Crnković naglašava, a kako bi se uspostava odlagališta negativno odrazila na širi prostor jer nije zabilježeno da se takav otpad odlaže u blizini granice.
Tako da institucija Ombudsmana poslala zahtjev, odnosno preporuku, Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, koji je dužan da se očituje na tu temu i da preduzme konkretne korake po pitanju odbrane građana u regiji Trgovske gore od namjere Hrvatske da odlaže radioaktivne i druge opasne otpade. Trgovska gora je mjesto gdje se brane i građani, a mogu slobodno reći interesi čitave Evrope.
U Bihaću je krajem januara na inicijativu tima vlade Unsko-sanskog kantona održan sastanak predstavnika Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH i ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi problematike odlaganja nuklearnog otpada te predstavnika lokalnih zajednica iz Sliva Une. Od narednih aktivnosti Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertnog tima, tom je prilikom izdvojio.
Bosna i Hercegovina sve treba pratiti s obzirom na blizinu takvog objekta i mora uraditi sa svoje strane prije svega i multimonitoring radioaktivnosti u životnoj sredini, to jeste u namirnicama, vodi za piće, hrani, zemlji, tlu, stajačim vodama, tekućim vodama, kako bismo znali šta je to u ovom momentu nulto stanje radioaktivnosti.
Lokacija Čerkezovac na Trgovskoj gori na području je sa manjom gustoćom naseljenosti u Hrvatskoj, no nepuna 2 kilometra dalje jedno je od najgušće naseljenih područja u Bosni i Hercegovini, ponovio je Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada.
Vjerujem da ukoliko dođe do realizacije ovoga projekta da će to zaista biti velika opasnost za građane Novog Grada, Bosne i Hercegovine. Prije svega mislim da na neki način je problem što se nalazimo u dolini rijeke Une i sve što je nizvodno je na neki način opasno.
Posljednjim aktualiziranjem ovog problema i zajedničkim nastupom žele se alarmirati državni organi i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Adnan Algić, ministar zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
Mi smo izričito da to ne bude tu. Naravno da to treba dokazati, zato smo danas tu, dobili smo informacije. Mislim da će građani sada znati nešto više o tom problemu.
Godinama BiH vlasti i građani upozoravaju kako bi uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ugrozila zdravlje oko 250.000 ljudi u 13 općina u slivu Une i privredni razvoj ovog kraja. Iz Republike Hrvatske tvrde kako opasnosti nema. Mario Crnković, predsjednik Green Teama.
Jedina stvar koja je gora od hrvatskih aktivnosti koji žele te otpade da smjeste uz rijeku Unu i uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom je nerad institucija Bosne i Hercegovine. Mi imamo ekspertski tim koji ima, ajmo reći, zadovoljavajući dinamiku aktivnosti. Dešavaju se stvari, konstantno se obezbjeđuje nova argumentacija naučno potvrđena. Ali mi imamo pravni tim Bosne i Hercegovine koji za godinu dana i 3 mjeseca ništa konkretno nije napravio. I pored toga moram samo dodati još jednu stvar. Diplomacija Bosne i Hercegovine je evidentno nezainteresovana za ovaj slučaj.
Pravni tim, kako se moglo čuti na sastanku u Bihaću, upravo radi na izradi strategije za zaštitu interesa Bosne i Hercegovine, od koje se, s obzirom na dosadašnje efekte svih argumenata protiv Trgovske gore, mnogo očekuje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Nevladine organizacije u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz inostranstva mogle bi se naći na udaru novog zakona o njihovom finansiranju. Nakon što je na zahtjev Milorada Dodika Skupština Republike Srpske od entitetske vlade zatražila da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon po uzoru na zakon u Sjedinjenim Američkim Državama. Predstavnici nevladinih organizacija koji se financiraju novcem iz inostranstva kažu kako se radi o pokušaju zastrašivanja onih koji se ne slažu sa Dodikovom politikom, te da se pominje američki zakon, a da se forsira rusko rješenje. Takav zakon je, poručuju, i u suprotnosti sa tekovinama Evropske unije, pripremio Goran Katić.
Nekoliko desetina nevladinih organizacija u Republici Srpskoj moglo bi se naći na udaru novog zakona o finansiranju nevladinih organizacija nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, najavio kako će uskoro biti donesen zakon po uzoru na onaj u Sjedinjenim Američkim Državama. To se navodi u jednom od zaključaka usvojenih na sjednici parlamenta 2. februara. Narodna skupština Republike Srpske zatražila je od entitetske vlade da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon. Igor Crnadak, poslanik opozicione partije Demokratskog progresa u parlamentu RS, kaže da nije upoznat ni sa radnom verzijom. Zakona.
Čini mi se kao da je malo u afektu sve to napisano i doneseno. Sigurno nije dobro ako u Republici Srpskoj se iz ove oblasti usvoji zakon koji je suprotan osnovnim principima kako to treba da izgleda u u Europskoj uniji.
Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH, upozorava kako je najavljeni zakon pokušaj okretanja krivice na one koji upozoravaju na korupciju sa onih koji su umiješani u korupciju.
Prošli pokušaj, koliko god ozbiljni bili, usvajanja ovakvih zakona na kraju propali, zakoni su povlačeni iz procedure upravo zato što nisu u skladu ni sa osnovnim konvencijama o ljudskim pravima i međunarodnim standardima i upravo izbog pritiska i međunarodne zajednice i lokalne javnosti su povlačeni.
Za Tanju Topić, političku analitičarku iz Banja Luke, najava donošenja zakona je pokušaj zastrašivanja neistomišljenika i potvrda da ovdašnju vlast godinama najviše žulja nevladin sektor.
Kako se nalazimo u izbornoj godini, mislim da je ovaj zaključak Narodne skupštine zapravo najava i priprema bezbroj novih obojenih revolucija, svjetskih urota i da će to ono biti sada hvatajte neprijatelja, odnosno strane plaćenike, domaće izdajnike i strane agente.
Prema zakonu u udruženjima i fondacijama Republike Srpske, te organizacije ne mogu djelovati suprotno ustavnom poretku, ne mogu raspirivati mržnju, angažovati se u predizbornoj kampanji ni financirati političke stranke. Što se američkih zakona tiče, za strane nevladine organizacije se primjenjuju samo ograničenja koja se primjenjuju na sve američke državljane, dok se zakon o registraciji stranih agenata odnosi na one koji politički djeluju u interesu stranih država. Dejan Lučka, i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava, ocjenjuje da se radi o još jednom pokušaju zastrašivanja nevladinih organizacija i da su ideje o američkom zakonu teško provodive.
Europski kontinentalni pravni sistem funkcioniše na totalno drugačiji način nego što je to, na primjer, američki. I zato se rješenje iz Amerike ne mogu tek tako lako inkorporirati u naš pravni sistem.
Ruski zakon o stranim agentima usvojen je 2012. godine. On zahtijeva od nevladinih organizacija koje primaju stranu pomoć, a za koje vlada smatra da se bave političkim aktivnostima, da budu registrovane, da se identifikuju kao strani agenti i da se podvrgnu reviziji. Tanja Topić ocjenjuje da su raniji pokušaj uvođenja zakona u RS ukazivali sklonost ka ruskom modelu.
On je vrlo jasno označavao sve zaposlenike koji rade za međunarodne organizacije stranim agentima i to je jedna vrsta etikete koja je zapravo nedopustiva za Bosnu i Hercegovinu koja se nastoji transformisati u jedno demokratsko društvo.
Još uvijek nije poznato kada će vlada RS dostaviti entitetskom parlamentu nacrt zakona o finansiranju nevladinih organizacija. Donošenje ovakvog zakona nije prvi takav pokušaj u Republici Srpskoj. Slično je već najavljivano 2018. i 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Sada idemo do regije. Uprkos pozitivnoj praksi i odlukama Ustavnog i Visokoupravnog suda u Republici Hrvatskoj, istopolne porodice nisu uvrštene u definiciju udomiteljske porodice u novom zakonu o udomiteljstvu u Hrvatskoj. Predstavnici nevladinih organizacija negoduju zbog toga, te podsjećaju da je Europska unija nedavno donijela prvu strategiju za LGBT osobe, u kojima su u jednom poglavlju direktno navedena i porodična prava. Tema Enisa Zebića.
Ovo je poruka LGBT zajednici da su građani drugog reda, kaže povodom donošenja novog zakona o udomiteljstvu koordinator udruge Dugine obitelji Daniel Martinović. Iako su prošle godine dva nova istospolna para dobila dozvolu za udomiteljstvo i iako su i Visoki upravni sud i kao kruna Ustavni sud Hrvatske dali za pravo istospolnim parovima u njihovoj borbi za pravo na usvajanje, vladajući HDZ se na sve to oglušio i istospolne obitelji nije ugradio u definiciju udomiteljske obitelji u tekstu zakona. To nije učinjeno, iako bi to bio najbolji način da budemo sigurni da će nadležna tijela tumačiti i primjenjivati odredbe zakona na način koji će svima pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u udomljavanju, pojašnjava Martinović.
Jednostavno, ovo je poruka da se HDZ nije promijenio ni da se ne mijenja i da ne možemo baš očekivati da će ova vlada, koliko god govori za sebe da je progresivna i da je proevropska i šta već ne kažu za sebe, da i dalje neće baš slijediti tako nekakve progresivnije politike.
Martinović podsjeća kako je i Europska unija nedavno donijela prvu strategiju za LGBT osobe u kojoj su u jednom poglavlju izrijekom navedena obiteljska prava, a da je nedavno i Europski sud za ljudska prava donio još jednu presudu koja je potvrdio da su obitelji sa roditeljima istog spola također obitelji i da zaslužuju punu pravnu zaštitu u Europskoj uniji.
Ali eto, naša vlada sve to, ja bih rekao, jako lako ignorira, opet zato da bi, ne znam, povlađivala toj nekoj ekstremnoj desnici ili, ne znam, nekim religijskim strukturama.
Resorno ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odbacilo je amandmane nevladinih udruga i lijeve opozicije da se istospolne obitelji ugradi u definiciju udomiteljskih obitelji u novom zakonu. Nevladine udruge željele su uvrštavanje u tekst zakona kako bi se onemogućilo ili bar otežalo dosadašnju praksu korak naprijed, dva koraka natrag u ostvarivanju prava istospolnih zajednica, odnosno kako i hrvatski zakon definira životnih partnera. Naprimjer, iako su i Visoki upravni i Ustavni sud dali za pravo jednoj istospolnoj obitelji da nakon udomljavanja i usvoji dijete, resorno ministarstvo se žalilo na presudu Visokog upravnog suda s obrazloženjem da je ne razumiju i da sumnjaju način na koji je donesena. Postupak je u toku. Lijeva oporba i nevladine udruge najavljuju da će zatražiti ocjenu ustavnosti ovog zakona. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Iz Europske unije saopštili su 9. februara da Srbija može da sklapa trgovinske sporazume sa drugim državama ili organizacijama prije pristupanja Europskoj uniji, pod uslovom da nisu u suprotnosti s odredbama sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Ipak navode da će Srbija morati da se povuče iz svih trgovinskih sporazuma kada bude postala punopravna članica Europske unije. Reakcija je to na sporazum o slobodnoj trgovini koji bi Srbija i Kina trebali da potpišu do kraja ove godine. Kome taj sporazum više koristi, Srbiji ili Kini, više u priči Ljudmile Cvetković.
Sa ovim ugovorom nebo je granica za srpsku privredu. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila značaj najavljenog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Kina je, kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, najvažniji trgovinski partner Srbije u Aziji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, kaže za RS da ideja ne zvuči loše jer je kinesko tržište ogromno.
Međutim, ako pogledamo ono što će zapravo sporazum doneti, mi zapravo vidimo da će Kina biti ta koja će mnogo više profitirati nego što je to Srbija i što su to srpske kompanije.
Dve trećine izvoza Srbije u Kinu u 2020. odnosno 67,6% otišlo je na bakar. Naime, iz Srbije su se u Kinu tokom 2020. najviše izvozili rafinisani bakar, rude bakra i koncentrati, potom drvo bukve i neobrađeno srebro. Stefan Vladisavljev primećuje da su najveći izvoznici iz Srbije koji će imati lakši pristup kineskom tržištu i koji će biti oslobođeni carina kineske kompanije.
Dva najveća izvozna proizvoda iz Srbije ka Kini jesu zapravo bakar i određene legure bakra, koje su izvozni proizvod kineske kompanije Zijin koja posluje u Boru.
Kineska kompanija Zijin je većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor u kome se proizvode bakar i plemeniti metali. Među proizvodima koji su se najviše uvozili iz Kine su nerazvrstana roba, telefoni, prsluci i pojasevi za spasavanje, mašine za prijem, konverziju i prenos podataka. Vladisavljev kaže da bi sporazum o slobodnoj trgovini omogućio i Srbiji da prodre na kinesko tržište sa svojim proizvodima, ali da Srbija ni do sada nije previše bila uspešna u tome.
I pitanje je zapravo koji su kapaciteti domaće privrede i domaćih preduzetnika, domaćih privrednika da naprave proizvod koji će biti konkurentan i kvalitetom, ali i kvantitetom na kineskom tržištu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će sporazum o slobodnoj trgovini, osim što će značiti srpskim izvoznicima, poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, kao i IT sektoru, privući i nove investicije u Srbiju. Ovo iz korena može da promeni našu privredu i jačinu naše privrede, rekla je premijerka Ana Brnabić novinarima o sporazumu o slobodnoj trgovini. Nasuprot optimizmu zvaničnika u Beogradu iz dela opozicije stižu upozorenja da bi sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom bio rizičan za Srbiju. U Stranci slobode i pravde kažu da u Kinu ne izvozi srpska privreda, već kineski vlasnik RTB Bora, dok Srbija iz Kine uvozi skupu telekomunikacionu, računarsku, medicinsku i vojnu opremu. Stefan Vladisavljev ocenjuje da se povlače politički i ekonomski potezi koji na prvo mesto stavljaju strane kompanije koje posluju u Srbiji.
Zbog toga što dolazimo do još jedne olakšice upravo za te velike i strane kompanije, dok naši preduzetnici ostaju sa niskim kompetitivnim karakteristikama koje neće doprineti mogućnosti izvoza njihova u Kini, nešto što je mnogo bolje nego što je situacija danas.
Srbija će do trenutka svog pristupanja Evropskoj uniji morati da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Tačan broj stanovnika koji su nakon rata napustili Bosnu i Hercegovinu niko pouzdano ne zna, ali iskustva iz svakodnevnog života i podaci nevladinih organizacija upozoravaju da je u toku ubrzana depopulacija. Najave da će u ovoj godini Njemačka tražiti 400.000 radnika zabrinjava demografe koji očekuju da za nekoliko decenija ovaj prostor nasele neki drugi narodi. Sa demografima razgovarao naš Alen Bajramović.
Podaci Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine pokazuju da je u prošloj godini ovu zemlju napustilo oko 170.000 njenih građana, a u posljednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine je otišlo oko 500.000 ljudi. Nažalost, na ubrzanu depopulaciju upozoravaju nevladine organizacije i pojedinci, dok država nema ni evidenciju svojih građana koji su je napustili, a kamoli mjere kojima bi se ovakav trend barem usporio. O razlozima odlaska demograf Aleksandar Čavić iz Banja Luke kaže.
Razlozi su brojni, međutim mogu se sažeti u nekoliko, dakle uslovi rada kao prva grupa razloga, zatim nekvalitetne javne službe u prvom redu, zdravstvo i obrazovanje, zatim nepotizam, korupcija, nemogućnost napredovanja, odsustvo perspektive za sebe i članove svoje porodice itd.
Demograf Vedran Zubić iz Sarajeva kaže da su se sa demografskim problemima nekada suočavale i pojedine evropske zemlje, ali su ih one adekvatnim programima i mjerama uglavnom prevazišle. Migracije ne traju od jučer, ne dešavaju nam se iznenada, već traju godinama, ali u problemu smo i bez masovnih odlazaka. Bez zvanične statistike institucija u obzir se moraju uzeti nezvanični podaci o 500.000 onih koji su za 10 godina napustili Bosnu i Hercegovinu, kaže Zubić.
I ovo samo problem, nema djece pa će učiteljica u Bihaću ostati bez posla. Ovo je ekonomski problem države jer neće imati radne snage, neće imati ko plaćati porez, neće imati bioreproduktivnosti, odnosno budućih naraštaja. Na kraju krajeva neće biti demografske mase koja će naseljavati zaista prirodom bogat prostor. To je jedna tragedija da iz bogate Posavine, Hercegovine, naših kraških polja, krajine, ljudi idu u Stuttgart raditi na nekoj traci, raditi sa nekim šrafcigerom, uz dužno poštovanje naravno i Stuttgartu i svakom poslu, nekako mi to ne djeluje kao normalno.
Među mjerama populacione politike Vedran Zubić navodi pored ostalog podršku bračnoj zajednici te stupanj bračnosti, mjeru koja se uspješno primjenjuje u Mađarskoj.
Ona podrazumijeva davanje kreditnih sredstava ljudima na otplatu 3 do 5 godina, recimo da vam neko dadne 25.000 maraka, da vam kaže, ako dobijete jedno dijete, odgoda vam je 3 godine, beskamatno, ako dvoje djece vraćate samo pola sredstava, ako dobijete treće dijete, ne vraćate ta sredstva. Ako ne dobijete ni jedno dijete, vraćate puni iznos kredita plus kamat.
Aleksandar Čavić kaže da kada se teritorija poput ove, koja nudi sve pogodnosti za dobar život, potpuno isprazni, ona neće dugo biti prazna.
Dugoročno posmatrano, svakako da će dolaziti. Na kraju krajeva potrebe za radnom snagom su takvi da poslodavci prosto će biti primorani da se oslanjaju na radnu snagu koja nije porijeklom odavde. U Banja Luci konkretno na brojnim gradilištima, dakle radi radnici iz Turske, radi Kurdi, Uzbekistanci itd. U voćnjacima u Potkozarju beru voće ljudi iz Uzbekistana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Livanjski sir je za razliku od Bosne i Hercegovine odavno u Europskoj uniji, a odnedavno osvaja i Ameriku. Viševjekovna tradicija i predanost izradi visokokvalitetnog punomasnog tvrdog sira, mljekari u Livnu u samo 2 mjeseca donijeli su 2 značajna svjetska priznanja. Međunarodni institut za kvalitet i okus iz Brisela nagradio je livanjsku mljekaru sa prestižnom nagradom Superior Taste Award, a krajem godine u španjolskom Oviedu na svjetskom prvenstvu u tvrdim kraljevim sirevima osvaja srebrnu medalju. Priča Željke Mihaljević.
Velika potražnja i zadovoljni kupci najbolji su pokazatelj kvalitete, no kada usto dobijete i najprestižniju svjetsku nagradu u segmentu prehrane, nagradu za vrhunski okus, to znači da ste se svrstali uz bok najpoznatijim brendovima u svijetu, kazao nam je ne bez ponosa direktor mljekare Livno Želimir Čamber i pojasnio metodologiju ocjenjivanja.
Ocjena je donešena na principu slijepog testiranja gdje su ocjenjivači posebno pažnju obratili na okus, miris, vizualni izgled sira i teksturu, a da pritom nisu znali ni brend ni podrijetlo proizvoda. Žiri je bio sastavljen od 200 renomiranih šefova kuhinja iz najpoznatijih svjetskih restorana, koje je livanjski sir mljekare Livno ocijenilo sa maksimalne 3 zvjezdice, i ukupnim rezultatom 93,2%, čime nas je svrstalo uz bok svjetskim proizvođačima hrane.
Prije toga donijeli su svjetsko srebro iz španjolskog Ovijeda.
Medalja i priznanje koje smo dobili je sa svjetskog natjecanja u sirevima, poznatom kao i Oskar za sireve, koji je održao koncem prošle godine u Ovijedu u Španjolskoj. Tamo smo u konkurenciji od 4000 sireva u kategoriji tvrdih kravljih sireva osvojili srebrnu medalju, što je za nas jedno iznimno priznanje i motivacija za daljnji rad.
Zdravku Markovu, direktoru prodaje mljekare Livno, nije strana tehnologija, ani povijest proizvodnje na daleko poznatog livanjskog sira. Pitamo u čemu je tajna njegove kvalitete.
Pa to vam je cijeli proces koji zapravo čuva tu tajnu. Od samog mlijeka, koje je domaće mlijeko, koje dolazi sa naših pašnjaka, a ovo područje je poznato po bioraznolikosti. Tako da već u mlijeku dolazi visoka kvaliteta. Tajna je i u standardima i higijeni i predanosti naših djelatnika koji sa toliko ljubavi sve to rade i cijeli proces odrađuju. A tajna je između ostalog u tomu što mi čuvamo tu izvornost. Pa evo sad možete vidjeti da mi recimo sir ne sušimo na plastičnim policama, što bi bilo znatno jednostavnije. Sušimo ga na drvenim policama koje je dosta zahtjevnije, ali opet dajemo onda tu dušu i doprinosi to njegovoj pikantnosti kompletnom okusu livanjskog sira. Znači cijeli proces je od prikupljanja mlijeka i kvaliteta mlijeke, od ljubavi s kojom naše djelatnice rade do cijelog procesa s kojim mi sudjelujemo na tržištu. Evo, to je tajna livanjskog sira.
A tajna je, kaže Markov, i u čuvanju kooperanata.
Mi čuvamo svoje kooperante jer znamo da su nam oni jako važan dio u cijelom ovom procesu. Pa evo, samo ću jednu sitnicu reći, tijekom korone mi nijednog kooperanta nismo otkazali zbog korone i nijednom kooperantu nismo snizili cijenu otkupa samo zato što je nama, recimo, bila kriza kao što je bila i svakom drugom. Znači, to je jedan odnos koji mi nastojimo njegovati i koji je važan i njima i nama. Mi jedni bez drugih ne možemo.
Naš sugovornik s početka priče, Želimir Čamber, ističe kako su uspjeli stabilizirati proizvodnju polovicom prošle godine, tako da je livanjski sir svojevrsni ambasador i Livna i Bosne i Hercegovine nastavio svoje putovanje po Europi.
I sad se konačno možemo okrenuti budućnosti i razvojnim planovima. Mi godišnje proizvodimo oko 1 000 000 kg sira, od čega 50% izvozimo u 15 evropskih država te na tržište SAD-a. Trenutno smo u pregovoru sa još nekim novim tržištima, tako da se nadamo da će ta brojka uskoro biti i veća.
A intencija je izaći i na rusko i tursko tržište. Za domaće BH tržište livanjska mljekara uz sir plasira i druge mliječne prerađevine poput maslaca, milerama, kajmaka. U nove proizvodne linije uložili su značajna sredstva, a planiraju pokrenuti vlastitu proizvodnju mlijeka kako ne bi ovisili o nesigurnom tržištu, budući da je, kako kažu, evidentno da je seljaka i farmera sve manje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste za Viri ispod površine i Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.